Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jedne emisije U prvih pet Radio Beograda 2. I danas se osvrćemo na nedelju za nama, sumiramo je, govorimo o događajima koji su je obeležili, a do 13 sati će sa nama u studiju biti pisac Aleksandar Gatalica. Gospodine Gatalica, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Vam i vašim slušalci.
I evo na početku današnje emisije onog uobičajenog pitanja koje možda zaboravljamo da postavimo. Kako ste, gospodine Gatalica?
Hvala vam, ako ste ga postavili da ne čujete samo dobro sam, onda jesam. Dobro sam, zdrav sam.
Što je najvažnije?
Što je najvažnije. Zdravi smo u porodici, nismo imali COVID infekciju. Za sada radujemo se vakcinaciji, ajde da kažem, radno, da... Nisam klonuo duhom.
Niste, svakako to znamo. Veoma ste aktivni, čitamo vaše tekstove svake sedmice na sajtu Radio Televizije Srbije, na našem sajtu, i negde od toga bih i počela današnji naš razgovor. Napisali ste veoma zanimljiv tekst ovog ponedeljka pod naslovom Roman je tu da bude lep i nenadmašan, zašto ga mnogi danas svode na zastavu i slugu stvarnosti. Pa zašto? Zašto, kako kažete, mnogi svode na zastavu?
Znate šta, nisu svi završili svetsku književnost u vreme kad sam je ja završavao i nisu imali privilegiju da budu sa sjajnim ljudima koji su nama bili profesori. Ljudi mi ne veruju da sam ja odista imao velike profesore. Danas je opšte mesto da svi tvrde da nisu imali velike profesore. Ja sam zaista imao tu veliku, veliku sreću da imam jedan zbor najstručnijih ljudi kada reču književnosti. I oni su nas naučili nečemu što mnogi ljudi ne znaju ili prosto njih nisu slušali. A to je da se romanu, osim mnogih, mnogih drugih stvari za koje bi trebalo da potrošim prije emisije, tako ne mislim samo ja, tako mislimo svi koji smo diplomirali opštu književnost ili svetsku književnost pre 1990. godine. Dakle, naučili su nas da se često romanu ili knjigama književnosti daju zadatak ono što oni nisu, što književnost ti nije posao. E sad, to deluje vrlo jednostavno kad vas neko nauči, ali u suštini mora neko da vas nauči. Šta je posao književnosti? Učili su nas, i tačno je to, moram da kažem, ja to učim sve druge, evo već kad sam ja diplomirao, dakle pre 30 godina, sad bi ja mogao da budem profesor, da svaka ljudska tvorevina ima ili jedno zaduženje ili jedno glavno zaduženje. E, samo književnosti se daje po pet zaduženja. I filmu, i tako uopšte umetnosti. Teatru, ali najviše književnosti. Književnost nije tu da bude zamena za nešto drugo. Ako je tu da bude zamena za nešto drugo, onda bolje da je nema.
A šta je recimo to drugo?
Pa recimo novine. Znate, ako je književnost zamena za novine koje treba da otkriju istinu u društvu, onda šta će nam književnost? Bolje da je ukinem. Ako je književnost tu da razotkriva nešto, ako nešto što se strašno dešava u nekim školama, glume, treba da radi književnost, onda zamislite kako bi to književnost uspešno radila. Zamislite da ovu istinu o školi glume ili, kažemo, navod o tome da je to moguća istina, otkriva književnost. To ne bi bilo dobro, ne bi bilo... Dakle, književnost nije posao da bude zamena za novine. Ona ne treba da bude zamena za revoluciju. Ona ne treba da bude zamena čak i za slobodno mišljenje. Pa šta je onda posao književnosti? Pa posao književnosti da bude lepa. Da bude nenadmašna. Jeste, istina je, nije baš tako jednostavno. književnost u sebe uključuje i etiku, i čoveštvo, i ljudskost, i sve je to tačno. I nema romana bez etike, nema romana koji nije i etičan. Ali on je pre svega tu da bude estetičan. Da u njemu sve bude takvo da roman bude trijumfalan. Ne može biti trijumfalno ako vi date romanu neki zadatak. Roman mora imati samo jedan zadatak, a to je onaj koji sam sebi da, zada. Iako ga valjano pisac zada svom romanu, iako to radi sa valjanom ambicijom, onda će roman biti dobar, možda čak i veliki. Međutim, ako mu rđavo zada ambiciju, da nešto služi, znate, nikad sluga nije bio sluga nečega, nikad nije napravio veliku stvar. Sluga uvek služi. Ako roman treba da služi nečemu, pa makar to bila i istina, makar to bila i demokratija, tako uzvišene stvari, on je i dalje sluga. Znate, ja ne pristajem da roman bude sluga. Ako je roman sluga, onda roman može da završi neke praktične stvari. Znate, sluga može da vas obuče, može da vas svuče, može da vam donese čašu vode, može da vam da lek koji treba da popijete i tako dalje. Ako je roman sluga nečega, onda bolje da ne postoji. A posebno tako jedna uzvišena stvar koja vuče unazad istorijsko poreklo od epa, dakle od Ilijade, da tako kažemo, prvog velikog skupa razganate radnje i likova u istoriji evropske književnosti, pa do danas, i vi sada kažete ne, sve to nije tako, ili još gore, pronađete nekakve zaumne puteve da dokažete da je roman uvek bio to, ili ep, ili šta god, da je uvek bio sluga stvarnosti, da uvek je trebalo da nešto razotkriva, da je uvek bio u funkciji nečega. Roman je autohtona forma, nije sluga ničemu, nije u funkciji ničega, osim sebe samog.
Nastavit ćemo razgovor upravo na ovom tragu, slušamo muziku, danas je bira Tanja Kosanović, naš gost u emisiji U prvih pet je pisac Aleksandar Gatelica.
By looking at a tree, you can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Whoa. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Looking at the king, you can't judge a woman by looking at her maid. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cup, come on. Oh, how am I doing, baby? Oh. Yeah. You can't judge the fish by looking in the pond. You can't judge right from looking at the wrong. By looking at the cover, oh, can't you see? Oh, can't you see? Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Yeah.
11 časova 10 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Aleksandar Gatalica je naš današnji gost. Gospodine Gatalica, eto, govorimo o romanu, o stvarnosti i o tome kako roman ne sme, odnosno ne bi trebalo da bude sluga stvarnosti. A posebno bi bilo zanimljivo tu govoriti iz ugla vaših knjiga, jer vaši romani jesu istorijski romani u smislu većina vaših knjiga, da tako kažem, oslanjaju se na istoriju, pomenimo Veliki rat, pomenimo Vek. To je, prosto to je vaš pristup. Kako vi pristupate istoriji kada pišete? To je možda malo preširoko pitanje.
Nedavno sam čuo i upotrebio u jednoj svojoj emisiji jednu lepu definiciju vremena koju je rekao Andrić. Nije da ne ide na nekom diltajevskom tragu, ali je ipak Andrićevski rečeno, kad su mu rekli vi ste mnogo vezani za prošlost, a on je rekao, znate šta, prošlost, sadašnjost i budućnost za mene su deo jednog velikog vremena. I to je zaista tačno.
Kaže, pitanje je kako ko shvata prošlost.
Pitanje je kako ko shvata prošlost. Ja je shvatam tako kao deo jednog velikog vremena. Nedavno je napravljen fantastičan, naučno-fantastični film, mislim se zove Dolazak, upravo na temu tog jedinstvenog prošlo-budućeg vremena, što je stvari neverovatno aktuelno. Da, često se vraćam temama iz prošlosti, međutim, samo zato da bi se bolje razumela sadašnjost. Evo sad tog paradoksa. Ali ne da bi se razumela sadašnjost u smislu da bih ja nešto intervenisao na današnjoj sadašnjosti. Na današnjoj sadašnjosti roman može da interveniše uticajem na hiljade ljudi koji ga pročitaju i nakon njegovog čitanja više nisu isti, ali složit ćete se, to je ipak jedan temeljan, ali posredan način uticaja na stvarnost. Ja zaista mislim da i tu negde i uspevam i imam svoje čitaoce. Ja zaista mislim da čitaoci treba da budu negde impresionirani romanom. Roman je jedna veličanstvena tvorevina. Knjiga je uopšte jedna veličanstvena tvorevina. I ako nije veća od stvarnosti, ako nije veća od sadašnjeg trenutka, ako nije veća na kraju krajeva od samog svog pisca, onda tu nešto ne valja sa knjigom. Naravno da se hiljade i hiljade knjiga piše o srednjih, loših, malih, ovakvih i onakvih, a retko značajne i velike, ali kada se to dogodi, ipak se dešava relativno često, mnogo ljudi pišu. Nekad u beričetnijim godinama srpske književnosti dešavalo se skoro svake godine, bar po jedna takva knjiga. Sada je možda malo ređe, ali nije ređe nego na 3-4 godine. Onda je to praznik, onda je to nešto što je prosto veće od života. I onda tu negde morate tome da pristupate kao zaista jednom spomeniku. Ja se zaista trudim da svaka moja knjiga ide u pravcu toga, neka ide dalje, neka ide više. Međutim, ja ne odustajem od tog temeljnog stava. A temeljni stav je da su moje knjige jedan svet. Jedan svet u koji vi ulazite, kao jedan putnik. Sedate u kapsulu i ulazite. Tako ja isto i kao pisac u taj svet ulazim. Izlazim iz ove doline suza, sedam u neku kapsulu, ulazim u taj svet. On je i bolji i gori od ovog sveta. On je i strašniji i lepši. On je u jednim ekstremima. On nije sračunat da bude efemeran. On je sračunat na to da bude nezaboravan. I tako radim već 25 godina i više od toga, pišući knjige koje su ostavile nekog traga. Ostavile su traga pre svega zbog mojeg stava. A ja ga neću menjati, jer smatram to jednim svetim pozivom. Znači, jednostavno, praviti novi svet, znate, to je samo piscima i Bogu dozvoljeno. Bog pravi ovaj koji mi vidimo oko nas, a pisac pravi onaj u svojoj knjizi. I to je jedna divna i ujedno veoma odgovorna funkcija. Koliko puta smo videli i u filmu i u knjizi da, recimo, pisac zloupotrebljava tu svoju ulogu. Ja sam bio i sam u raznim žirijima i vrlo sam bio neraspoložen, ne toliko na osrednje knjige. Kad vidim da je pisac izvukao maksimum iz sebe, uradio je to, nemam nikakav problem. Ali zloupotreba, znate, pravljenje tog malignog stanja u književnosti, gde obično kažem, eto, citiram jednu od knjiga koju sam pročitao, gde vi na prvim stranicama imate divan mladi par koji se upoznaje, vidite da je to ljubav njihovog života na 23. strani, ona ima rak na grudima i u letalnoj fazi. Znate, to je zloupotreba jednostavno književnosti ili ubijenje dece ili bilo šta nalik tome, ali vi to možete da radite kao pisac. Vi pravite taj svet, vi izmislite to dete, vi možete i da ga ubijete.
I na vama je odgovornost.
Tako je, Thomas Mann kad je trebalo da ubije malog Nepomuka u Doktoru Faustusu, zastao je na 8 meseci sa pisanjem Doktora Faustusa, je dobro hteo da razmisli kako da ubije malog Nepomuka, jer je struktura romana to zahtevala, jer je to jedna strašna stvar, ljudima užasna. I postoji mogućnost da ljudi ne čitaju dalje tu knjigu. Ili malog Budenbroka kada je trebalo da, kada evo koristim priliku da navedem Thomasa Manna. Dakle, morate dobro da razmislite. U Velikom ratu nisam hteo da budem nekakva, kako da kažem, plačljivac. Znači, rat mora da se opiše i onakvim kakav jeste bio. Imamo mnogo podataka o tome, nema potrebe da se puca da bi se saznalo kakav je bio. Naročito taj je bio odvratan, jer su se nova sredstva za ubijanje tu bukvalno razvila. Ali u trenutku kada to pišem, ja stalno razmišljam da idem do granice, do same granice izdržljivosti mog čitaoca. Jer ja razmišljam, pošto ja razmišljam u slikama i pišem u slikama, dam li mu sliku grozote, on će je napraviti u svojoj glavi, ona. Ako je grozota neizdržljiva, čitalac dalje neće čitati.
Thank you.
U emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 izdvajamo kulturne događaje nedelje. Svakako prvi koji smo izdvojili jeste proglašenje ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade, Svetislav Basara, 67. dobitnik, za roman Kontra endorfin, koji je objavila izdavačka Kuća Laguna, o nagrađenom romanu, ali mnogo šire od toga. Danas razgovaramo sa našom koleginicom Melihom Pravdić. Meliha, dobar dan.
Dobar dan. I pošto je danas sa vama, a sad i sa mnom, naš uvaženi gost Aleksandar Gatalica i naš kolega sa RTS-a, možda bi bilo dobro najpre da podsjetimo na tu situaciju koja je već uočena prošle godine, kada je 18 ljudi iskazalo svoj bojkot, negodovanje zbog sastava žirija koji odlučuje o kandidatima za Ninovu nagradu, i evo to se nastavilo. Neko je pomislio, a ja sam bila sklona tome da pomislim da će se to smiriti, te da će mnogi od potpisnika odustati od svoje odluke, međutim u velikom broju slučajeva to se nije dogodilo i književnici, najveći broj književnika, potpisnika je ostao pri toj odluci. Mnoge je možda iznenadilo, ali mene nije, zašto je Svetislav Basara dobio Ninovu nagradu za Kontra endorfin, samim tim što je on, kako god ga mi tumačili i prihvatali, odličan pisac, i za 32 poslednje godine on je stalno bio u užim izborima za Ninovu nagradu, pa ovo je njegova druga Ninova nagrada. Ako se sećate, prva je bila za Pad i uspon Parkinsonove bolesti. One godine kada je on računao da će dobiti možda Ninovu nagradu za Looney Tunes, tad je izostala nagrada i on je, evo ja sam pronašla taj tekst, gotovo na isti način kao i potpisnici iz prošle godine koji su i sad aktuelni, reagovao na loš odabir žirija koji se nije opredelio za njegovo delo, a tad su u žiriju bili Miroslav Egerić, Đorđije Vuković, Aleksandar Ilić, Želidrag Nikčević i Nikola Milošević. Evo sad, zaista imamo priliku da poredimo žirije. Basari tada nije odgovarao takav žiri, a sada imamo mnogo nekako razuđeniju situaciju, eto tako da kažem, sa članovima žirija, pa ni to ne začuđuje zašto su se ljudi opredelili za takozvani bojkot Ninove nagrade.
Da, a sada ste pomenuli da nekako nije se očekivalo, makar ovo iz naših krugova ovako kada posmatram, nije se pričalo toliko da će Svetislav Basara dobiti nagradu. Čini se kao da je nekako malo nas sve to iznenadilo. Da li vi imate takav utisak ili sam ja možda pogrešno rasudila?
Pa znate, dobio se utisak da će u našim tim nekim, hajde nazovi, književnim krugovima, odnosno književnoj javnosti, književni krugovi su ipak ljudi iz sveta književnosti kome pripada naš gost Aleksandar Gatalica. Oni su imali utisak da će, zaista prenosim ono što sam čula od naših književnih kritičara koji su bili u emisiji Sporovi u kulturi koju sam ja posvetila, bila baš Ninovoj nagradi, oni su mislili da će Enes Halilović dobiti nagradu. Gotovo je bilo ono samo pitanje trenutka da se objavi dobitnik Ninove nagrade za knjigu, podsjetite me naslov,
Ljudi bez grobova
je Enes Halilović. Međutim, eto, to se nije dogodilo i Darko Cvjetić je bio jedan od kandidata o kome se ozbiljno razmišljalo. U najužem izboru je bilo 7 i to su zaista dobri romani.
Vi imate uvid zato što ste pročitali sve.
Ja sam to čitala sa Halilovićem i sa iz Čačka piscem Vladanom Matijevićem. Ja sam imala i emisije Klub 2, Sloboda govora. To je odličan roman. Tako da što se toga tiče, mislim da je žiri dobro nekako vrednovao te romane za najuži izbor, što je bilo i najvažnije. Nije mogao izostati Enes Halilović. Morao je ući u najuži izbor zato što ima stvarno odličnu knjigu. E sad, pitanje žiriranja, to je Aleksandar zna kada je on dobio Evo, Ninovu sada, nagradu, kako to sada ide. Možemo, isto je bilo 3-2, je li tako? Kao i sad. Jeste.
Sada možemo i uvesti našeg današnjeg gosta, pisca Aleksandra Gatalicu. Kao što ste pomenuli, Meliha, vi ste za roman Veliki rat, koji smo već pominjali, dobili Ninovu nagradu. Kakav je vaš komentar?
U vezi sa ovogodišnjim izborom i sastavom žirije i njegovim žiriranjem, isti kao i prošle godine. Dakle, ja sam rekao i stojim iza toga, žirije je nekompetentan. Dakle, u njemu sede ljudi koji nikad ništa duže od dve stranice o književnosti in continuo nisu napisali. Neki ni toliko. Dakle, ne kažem da su samo dve, ali šta god puta su pisali nije bilo duže od dve, tri stranice. Sad nema ničeg magičnog u 10, 20, 50 i 100 stranica, ali možda ipak ima. Ovde je mnogo bitnije da su to ljudi kod kojih se pronalazi najmanje zajednički politički sadržalac, poetički sadržalac, pa ako hoćete i lični sadržalac. E tu sad dolazimo do problema pravljenja žirija. Meliha je tu nešto malo spomenula tu. Ja mislim, to sam rekao i ponovo ću reći, da u žiriju treba da bude pet ljudi koji ne mogu da odole da najbolje knjizi daju Ninovu nagradu. Čak iako je protivna njihovim političkim načelima. E za takvih pet pravednika i pet mudraca mi verovatno nemamo. A da bih ja mogao da kažem dva, tri imena za koje bih se skoro ovako kladio da bi čak i protivno njihovim načelima dali najbolje knjizi. Ako to nemamo, ili je teško naći, Srbija je s jedne strane vrlo komplikovana zemlja, s druge strane vrlo jednostavna kada je reč o književnosti. Dakle, imate ljude koji prosto rečeno vole ćiriličnu književnost i sve što ima veze sa njom, nacionalno, lokalno i tako dalje. Imate ljude koji vole latiničnu književnost i sve što je s tim u vezi internacionalno, u vezi sa svetskim kretanjima i tako dalje i tako dalje. Lepo. Uzmite dvoje koji vole ćiriličnu književnost, uzmite dvoje koji vole latiničnu književnost, uzmite peto koji voli jugoslovensku književnost, pa lepo neka lome kičmu jedno drugom i u tom lomljenju kičme ćete negde lakše doći do najboljeg romana nego ovako. Da. Ovako dolazite ipak do romana koji možda spravo, možda ne, uvijek dobije jednu ideološku, kako da kažem, masku preko lica ili preko romana, spravom ili ne, a to ne valja za roman. Mm-hmm. Znate, bolje bi bilo da vi zaista imate u žiriju dvoje ljudi koji ne mogu da zamisle Basaru, a ipak je jedan od njih morao da se prikloni da bude treći da bi Basara dobio. Da je takva bila situacija, svi bi mnogo ozbiljnije shvatali roman Kontra Endorfin. Ali to je pitanje žiriranja. Ja nisam u poziciji onih koji biraju žiri, međutim, i tekako može biranjem žirija da se radi inženjering na nagradi.
Ali vidite, kada se govori o ovoj knjizi Kontra Endorfin, posljednja dva dana štampa je puna vesti o reagovanju povodom načina na koji je Basara uveo Desanku Maksimović, odnosno lik koji se zove Desanka Maksimović. Meni je malo čudno. Mi svi možemo da pretpostavimo da je reč o našoj velikoj čuvenoj pesnikinji, zaslužnoj, najomiljenijoj možda pesnik.
Pa setimo se samo i kakve su reakcije bile kada je pokušano da se pesme Desanke Maksimović uklone iz lektire.
Tako
što
je.
Govori o tome.
Ali ne mogu da shvatim deo javnosti koji na jedan vrlo površan način pristupa ovom romanu izvlačeći jednu situaciju, a takvih situacija 1001 u naravno ne toliko, ali evo na taj način da opišem kako Basara pravi te kalambure i kako ljude proziva ili šta radi kada ih suprotstavlja u nekim situacijama, ne u ovom delu, nego i u svim prethodnim delima. Ne mogu da shvatim da su ljudi poverovali toliko u istinitost onoga što je Basara napisao, da su čak Milana Nenadića, to sam negde pročitala, zvali da Milan potvrdi ili opovrgne to što je Basara napisao, a odnosi se na neko pitanje koje je on navodno nekad Desanki postavio. Na što je Nenadić, koji inače dobitnik nagrade Desanka Maksimović, rekao da nikad u životu nije takvu rečenicu izgovorio.
Možda u takvom trenutku potrebno podsjetiti da je ipak reč o romanu, dakle o fikciji.
Da, ali ja ne mogu da shvatim. Ne znam, Gatalice, kako vi gledate na to. Današnja knjižara...
Ja rekao kako gledam na to. To je fikcija. Dakle.
Pa to je fikcija. Kako mogu prozivati čoveka i pitati, postaviti uopšte pitanje? To su ozbiljni novinari koji su pisali taj tekst. Kada i nije im se svidelo što je rekao Dejan Mihajlović, urednik Laguninog izdanja, Jerkov je rekao, parafraziram, da Basara može da piše šta hoće, jer se on izborio za takav status u književnosti, a nije Jerkov još pročitao knjigu. Tako da, eto, na celu knjigu, a šta bi bilo tek kada bismo krenuli o načinu na koji on Andrića analizuje kroz strukturu svog umetničkog dela, ili da se vratimo na njegovo prethodno delo, gde je Andrić također veoma važan. Da. Ta površnost meni smeta i ta knjiga nije nastala pred proglašenje Ninove nagrade.
Imali smo neko je mogao da odreaguje ranije
na to. Ali eto sad u ovom momentu se izvlači jedna situacija koja je svojstvena stilu Basarinom. Ja ne kažem da on nije prekoračio neku granicu etičkog tipa.
Ali, o kojoj smo pričali također malo pre.
Da, ali ona je tu u svrsi umetnosti i lika. Ne možemo liku suditi.
I negde da završimo time i ovaj segment razgovora, gospodine Gatalica, vi niste potpisali bojkot za Ninovu nagradu, iako se slažete sa delom onoga što
su... Sa velikim delom se slažem, ali se ne slažem samo s jednom stvari, a to je da Ninovu nagradu treba, parafrazira, mirno prepustiti samo i da se uruši. Dakle, ja mislim da treba pomoći Ninovoj nagradi, u kojoj meri mi to možemo, to je drugo pitanje, da se ne uruši zato što nemamo šta na njeno mesto da stavimo. Ja nisam ljubitelj Ninove nagrade kao takve, ali kada bi nešto mogli pametnije na njeno mesto stavimo, ja bih digao obe ruke da odmah to nešto stavimo. Ako bi to bila neka državna nagrada, za onda to svakako u Srbiji kakva je ne bi valjalo, niti bi ona brzo dostigla renome. Ako bi to bila recimo neka akademijina nagrada, također nisam siguran da bi se brzo ustoličila kao nešto ovakvo. Dakle, vidimo u zemljama koje su nekad konkurisale za Ninovu nagradu dok smo bili jedna država koliko nedostaje centralna nagrada za roman godine i koliko realno njihova roman opisanje trpi zbog toga jer nema tog strujnog udara koji se zove nagrada. Tako da s te strane jedino nisam hteo da potpišem zbog toga. A inače ja od prošle godine manje više isto što i oni govorim i evo i ove godine.
Ali vidite, Aleksandra, ako imamo još malo vremena, kada je reč o učešću pisaca negdašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja, sam vidjela da su mnogi prisutni i da su imali prvu objavljenu knjigu u svojoj državi, a onda imali i srpsko izdanje, ali važno je bilo žiriju da je to pisano na srpskom jeziku. Dobro, niko nije ulazio u varijetete, u finese, to je srpski jezik za žiri bio. Međutim, kada je reč o konkurisanju pisaca sa ex-jugoslovenskog prostora na regionalnom nivou, postoji nagrada koja nosi ime Meše Selimovića, Tuzlanska nagrada, jer je Meša rođeni Tuzlak, pa su eto smatrali da imaju pravo zaista da oni budu ti koji će ustanoviti takvu nagradu i ta nagrada je opravdala svoje mesto među regionalnim književnim nagradama. Vrlo ozbiljno rade, postoje selektori za sve države, za Srbiju, za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i za Crnu Goru. I na kraju, kao kruna svega, pojavljuje se žiri koji zaista vrlo ozbiljno pristupa izboru tih dela.
Dakle, postoji
tako,
nagrada.
Oni imaju mogućnost da se afirmišu na tom mestu. I nekoliko naših pisaca je dobitnik te nagrade Filip David, Sanja Domazet, Mirjana Đurđević, dalje ne znam. Jedno vreme sam pratila Radio Meslao da izveštavam sa te manifestacije koja se zove Kongranu Salis, kad se i dodeljuje ova nagrada, ali znači mogućnost postoji. Ja mislim stvarno, evo to me ne pitate, ali ja mislim da Ninova nagrada treba da bude srpska.
Bila je jugoslovenska. Po propozicijama srpska.
Da, ali se stalno provlači, to mogla bi biti ponovo nagrada.
Reizdanje možda reizdanje, na srpskom jeziku.
Da, da.
Hvala, hvala vam Meliha. Meliha Pravdić u emisiji U prvih pet. Da čujemo malo muzike, pa nastavljamo emisiju.
Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart.
Baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance,
like a man in a trance.
But I know darn well,
that I know darn well,
that I don't stand a chance.
That I don't stand a chance.
Unchain my heart,
unchain my heart.
Let me go my way,
let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart.
You worry me night and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free. Unchain my heart,
unchain my heart.
Let me go my way,
let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart.
You worry me night and day,
worry me night and day.
Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, set me free. So unchain my heart and set me free.
Ecco. U februaru Opera i Teatr Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I 11:41, Aleksandru Gatelici i meni u studiju se pridružila Mirjana Boba-Stojadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Počela je izlagačka sezona u Kulturnom centru Beograda. Naravno, otvorene su izložbe u sva tri galerijska prostora. Četiri, da, tako.
Da, dvorani Kulturnog centra.
Da. A mi ćemo sada posebno obratiti pažnju na onu iz ciklusa Kritičari su izabrali, Ulica, grafiti, scena iz blokova. Reč je o grafitima, dakle. Pa, Bobo, kako je grafit u galerijskom prostoru, kako to funkcioniše? Da li je to fotografija grafita ili...
Nije, naravno da nije. Mislim, kao, da, obično mi smo navikli da pogotovo u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda imamo jednu veoma formalnu, dorađenu postavku. Međutim, sada zapravo imamo situaciju u kojoj su zidovi u potpunosti iscrtani grafitima, onako kako bi oni to bili na ulici. I to je jedna transgresija koja je u stvari nevjerovatno dragocena, da konačno, ako mogu tako da kažem, likovna galerija Kulturnog centra Beograda se otvori za intervencije u prostoru koje je zaista čak i na semantičkom nivou pomeraju, izmeštaju iz onog do sada ustanovljenog. Dakle, mi zapravo, mislim, kada se uđe u galeriju, vi čak pre nego što uđete sa ulice, vidite da su ti zidovi od poda do plafona iscrtani masivnim oblicima, formama, bojama koje su bukvalno sprem autolakom, kako se to inače radi na ulici. Tu imamo sad nekoliko slojeva koji su u stvari veoma uzbudljivi. Sam taj pojavni nivo je uzbudljiv zato što je to ogromno. Mislim, mi smo navikli u toj galeriji da to bude nešto što je prefinjeno, nešto što je delikatno i tako dalje. Recimo, izložba prošle godine Simonide Rajčević sa onim velikim rukama Bruce Lee-a kao skulpturama je takođe imala nagoveštaj jednog ulaska i izlaska i menjanja dimenzija prostora same galerije. Međutim, ovo sada je možda još jedan korak dalje. Imamo jedan moment, a to je autorka izložbe, Dragana Kovačić. Ona je, inače, što je takođe veoma uzbudljivo, ona je kustoskinja Narodnog muzeja. I ona je do sada, ja koliko je pratim ovih nekoliko godina unazad, uradila nekoliko fantastičnih stvari, među kojima je koautorska izložba o Degas, slikaru Degasu, ne znam već kako se to menja po padežima, u galeriji Sanu, koja je takođe bila nagrađena. Zatim, tu je publikacija za koju je ona zapravo i dobila nagradu Lazar Trifunović, a to je 7 otkucaja crtež u prostorima moderne, izuzetno zanimljiva publikacija koju je ona sama objavila i čak u impresumu stoji tiraž 20 komada, koji možete besplatno da skinete sa sajta platforme akademija.edu. Dakle, ona tu već radi, iako radi jedan akademski stabilan pristup, analitički slojevit, ona u isto vreme radi tu transgresiju već i u formi same publikacije koju ona sama izdaje i pritom je stavlja da je potpuno dostupna širokoj javnosti ili stručnoj javnosti, kogod je zainteresovan, na platformi koja je takođe dostupna svima. A nedavno, najskorije, radila zapravo izložbu na samom Narodnom muzeju Nizozemska grafika, čemu je ona inče posvećena. Ono što je uzbudljivo kod njenog pristupa jeste što ona zapravo veoma različitim, kao što vidimo kroz sam ovaj veoma skroman spisak, inače daleko je bogatije njene stvaralačke, prosto njenog stvaralačkog rada, ona kroz različite forme umetnosti, od grafike nizozemske, odnosno ono što mi pre svega prepoznajemo kao Holandija, pa sad je to zapravo malo širi kulturni prostor, preko slikara kao što su zapravo njihovi crteža, što je još zanimljivije, kao što su Degas, kao što je Van Gogh i tako dalje, Gauguin, šta ja znam, do grafita. Ona svugde prepoznaje jednu izrazitu liniju stvaralaštva, ako mogu tako da kažem, jednu izrazitu liniju, to je zanimljivo zato što ona zaista se bavi i crtežom, prepoznaje jedan kreativni akt u kome se umetnik izražava, koji god da je mediji i kako god on bio formalno uobličen i primljen u institucionalnim okvirima. Uh-huh. Dakle, ta transgresija je kod nje, čini mi se, ključna i to je ono što je posebno dragoceno i kod ove izložbe što ona predstavljajući i sami autori zapravo koji rade.
A ko su autori?
Autori su njih troje koje su, da kažem, aktualni sada, prepoznatljivi, i to su Hope, Cash i Junk. To su njihovi, nikovi, te nadimci zapravo kojima se oni potpisuju, i njihovi gosti Jens, Sub-Zero i Ups, koji su bili, ovih poslednjih troje su bili aktivni 90-ih godina, tako da postoji ta jedna, i ranije, tako da postoji ta jedna fluktuacija i preplitanje koje vi, ako niste upoznati sa njihovim radom iz novobeogradskih blokova, sa to je dopunski nivo, sama Dragana živi u novom beogradskim blokovima, tako da ona u stvari odatle povlači taj moment subkulture koju uvlači onda u centar, u jednu takvu elitnu galeriju. Dakle, sami umetnici pozivaju ljude koji su njima bili inspiracije i formativni idoli.
Da, i zanimljivo je to što je nekako ovo, čini mi se, u suprotnosti sa onim što imamo često sada u Beogradu, a to je crtanje murala u centru grada, da je to nešto što je sad postalo mnogo prihvaćenije, a da je ovo zapravo pripada i dalje toj nekoj, kako bih je nazvala?
Subkulturi.
Subkulturi, mislim. Apsolutno, grafiti, subkulturi.
Ili podkulturi. Da. Ovo što se pojavljuje uglavnom u starom delu grada i što je u Savamali ili na Dorćolu ili već gde god, mislim, to je jedna malo drugačija priča koja ima daleko komercijalniji, u nekom smislu čak i prodorniji efekat koji nije vezan striktno za lokalnu zajednicu. Umetnici koji sada rade, izveli ove radove u galeriji, Likvornoj galeriji Kulturnog centra Beograda, jesu vezani upravo za novobeogradske blokove, nisu podatni tim fluktuacijama tržišta, htenja, želja i tako dalje, već su samo svojni u tome da oni zaista koriste trenutak da se izraze na ulici, a znaju da je to privremeno. To neće trajati. Neće, taj grafit će svakako biti prekrečen ili će neko drugi doći uraditi preko.
Dakle, izložba Ulica grafiti, scena iz blokova do 4. marta u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Bobo, hvala, ostani sa nama. Naravno, sa nama i dalje pisac Aleksandar Gatelica. Pa, gospodine Gatelica, nameće mi se nekako da vam postavim pitanje kao autora knjige Beograd za strance, u kojoj ovaj naš grad vidite nekako iz raznih vremena, iz različitih perspektiva. Kako vam deluje savremeni Beograd? U možda kulturno-umetničkom smislu, šta ima da ponudi? Koliko, da se zaustavim, ajde.
Pa ja nisam možda najobjektivniji u tom pogledu, ja sam se rodio u Beogradu i ne znam za drugi grad kao svoj, dakle nisam nikad živeo ni u jednom drugom gradu, ni malo duže, ali dobro, opet da kažem, nije Beograd tor, pa mi ovce u toru, pa sad nemamo svoje mišljenje o Beogradu. Ja mislim da u celini Beograd ide u dobrom pravcu, ja to volim. Znam da su mnogi ljudi zabrinuti nad ovim ili nad onim, nad visinom spomenika Stefanu Nemanji ili ne znam čemu je, ali u celini Beograd se dinamično razvija. Jednom svom prijatelju rekao sam da, naravno, u Beogradu ima i promašaja, ali to je kao sa Rimom. Rimski usponi i rimski promašaji ne mogu da se porede ni sa čim drugim u njegovom vremenu. Naravno da i grad Rim i država Rim u svoje vreme nije imao samo uspehe, što više. Ali Beograd je prosto u regionu, barem, ne možemo sada da ga poredimo sa Bečom i Parizom, ali u regionu i od regionalnih, bivših, nekadašnjih glavnih gradova jugoslovenskih republika je jedna posebna pojava. Mm-hmm. I naprosto, okej, okay, možda je nešto stvarno promašaj, ali to je beogradski promašaj. To nije promašaj nekog drugog grada. Možda je uspeh nešto, ali eto, to je moje mišljenje. Beograd je za mene u regionu jedna posebna pojava i mislim da taj primat ne da nije izgubio, nego ga nikad neće ni izgubiti.
Da. A kada govorimo sada, evo, kroz Bobin komentar nekako vidimo taj jedan upliv nečega što je subkultura u jednu instituciju. Čini mi se da bi našim slušalcima bilo zanimljivo da sa vama progovorimo i o tome šta kulturni život Beograda ima da ponudi. Da li je to na zadovoljavajućem nivou? Kada to kažem, mislim i na naša pozorišta, mislim na jednu malo širu sliku, ako je uopšte moguće dati takav odgovor.
Pa znate šta, zadovoljavajući nivo je jedan vrlo klizav teren.
Znate, za koga
za nekoga
i za
je nešto
da.
Zadovoljavajuće, za nekog drugog nešto nije zadovoljavajuće.
Za vas lično?
Za mene lično je zadovoljavajuće, da. Imao sam jednu merkantilnu definiciju grada. Grad je mesto u kojem možete da kupite sve što vam padne na pamet. Ako smislite nešto što ne možete da kupite u tom gradu, onda to nije grad. Znači, smislite kosilicu za travu, smislite poseban blinker za štap, za pecanje. Ako to ne možete da kupite u Beogradu, onda Beograd nije grad. Tako i sa kulturom. Ako u njoj ne možete da vidite sve što zamislite, uključujući i izložbu grafita, onda mi nismo kulturna scena. Rekao bih da ipak jesmo. Znači, ipak možete da vidite i neverovatne stvari na scenama pozorišnim koje niste mogli da zamislite. Možete da vidite nešto sasvim klasično. Možete da vidite beli balet, možete da vidite igru sasvim modernih oblika koju donosi Aje Jung u Beograd i tako. Dakle, da, rekao bih da je zadovoljavajuće. Naravno da imate tu mnogo animoziteta, trenja i trvenja i neki ljudi bi hteli da bude više mesta za nešto što oni smatraju središnjim pravcem u razvoju umetnosti. To recimo Boba najbolje zna. Kad je reč o slikarstvu u odnosu na konceptualnu umetnost, tu se nikako to se ulje i voda ne meša nikako i niti će se mešati. Tu možda slikari stvarno imaju pravo da kažu su potisnuti već unazad 20-30 godina na Oktobarskom salonu ili nisu, ali evo ja sam sticajem srećnih okolnosti posetilac Venecijanskog bijenala već unazad 3 puta, tim što nisam sad u ovo vreme bio, sticajem, kažem, raznih okolnosti, i tamo nema slikarstva, zaista. Tamo je ima ali u neke... Ima, ali nije pretežno. Dakle, to je nešto što je prosto tako. Ali, uprkos tome, znate, vi možete da nađete desetine manjih galerija u Beogradu koje neprestano imaju izložbe slikara, dakle, ili vajara. U onom sasvim klasičnom smislu koji su oni imali pre 20-30 godina. Dakle, vratimo se na to. Beograd je za mene grad. U njemu možete naći sve što zadovoljava vaše potrebe.
A kada pominjemo institucije, veoma bih voljela da se osvrnemo na vaš tekst koji je imao zaista veliko odjek u javnosti i mi smo o tom tekstu govorili i u ovoj emisiji, a to je Ko bi da ubije mog prijatelja Kolarca, i čini se, evo ja ću se poslužiti vašim rečnikom za taj naslov, nikoga ipak neće ubiti, stigle su dobre vesti.
Pa jesu, ali bravo da vam kažem, bilo je neizvesno u jednom trenutku. Dakle, COVID je praktično bacio na kolena tu instituciju koja nije baš imala ogroman broj nula na svom računu ni pre COVID-a i zaista je moglo da se dogodi da se sala zatvori. To bi zaista bila jedna nemerljiva šteta, ali evo, srećom možda mojim malim udelom u svemu tome se to ipak neće dogoditi. Mi naprosto nemamo drugo mesto gde možemo tu vrstu umetnosti da čujemo. Nemamo tu vrstu sale, naprosto. To nije nikakva priča, to je tačno tako. Nemamo tu energiju, nemamo to nasleđe. Nasleđe se mukotrpno pravi radom koji se proteže na decenije. Ako vi jednim potpisom ili jednim nečinjenjem pustite da se te decenije završe, onda vi činite nemerljivu štetu. Pričali smo o Ninovoj nagradi. Možemo je uništiti, možemo je zatvoriti, možemo je marginalizovati, ali šta ćemo na njeno mesto da stavimo? Ima li kandidata koji se zovu takva nagrada? U mom sudu nema.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, dip, fantasia. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's your zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, lip fantasia. Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia.
Četvrti međunarodni festival klasične muzike Rosi Fest je u toku. Utiske sa ove manifestacije će nam preneti Tamara Maljković. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, eto i ove godine imamo prilike da imamo jedan živi festival, što je, priznaćete, retkost u ovim vremenima, ali eto, ipak su skupili dovoljno snage da ga organizuju i održe. Održava se u jednom mešovitom izdanju, pola je, da kažem, uživo, pola se održava preko njihovog YouTube kanala. Otvoren je 24. januara izvođenjem Mozartove opere Bastijeni Bastijene i zanimljivo je da kažemo da su i sami organizatori istakli da je ovogodišnji festival svojim programima odlučio da pre svega veliča glas. Tako smo imali tu operu na samom otvaranju, imaćemo je i na zatvaranju festivala, tada će to biti jedna zanimljiva interpretacija Bizeove Carmen, a i u međuvremenu su ostali događaji bili posvećeni glasu, između ostalog u okviru edukativnog programa čuvena operska diva Olga Makarina je u saradnji sa korepetitorom Beogradske opere Srđanom Jarakovićem održala online dvodnevni majstorski kurs za mlade solo pevače. Takođe i muzikolog Ana Stefanović je održala takođe online predavanje na temu baroknih interpretacija 137. psalma, ali ipak možemo slobodno da kažemo da je centralni deo ovogodišnjeg festivala bio niz od tri online koncerta u okviru programa pod nazivom Portreti i sećanja. Portreti sećanja je zapravo konkurs za mlade kompozitore koji Rosi Fest tradicionalno organizuje povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve Holokausta. Ove godine je ukupno bilo 7 finalista koji su nam se predstavili na ova 3 online koncerta, a na samom konkursu učestvovao veliki broj muzičara iz preko 16 zemalja svjesnom odlukom žirija koji su činili Zora Nerić, Ana Stefanović, Branka Cvejić-Mezeji, Ladislav Mezej i Stefan Zekić. Specijalne nagrade su dodeljene Lazaru Đorđeviću, našem kompozitoru za ostvarenje 21. oktobar, i Brahu Bdil iz Izraela za kompoziciju Smrt moga oca. Ovogodišnja tema je bila poezija srpske pesnikinje Desanke Maksimović, izraelske pesnikinje Driti Ronen ili drugih autora koji su se bavili ovom tematikom, a s obzirom da je upravo poetski predložak bio tema konkursa i dela su neminovno pisana za glas uz instrumentalnu pratnju. I evo da se prvo osvrnemo na nagrađene kompozicije koje su izvedene na prvom od ova tri online koncerta. Potresne stihove izraelske pesnikinje Pnine Avni i autorka, mlada kompozitorka Braha Bdil, zamislila kao intimnu ispovest za sopran i klavir. Kompozicija je prozračne fakture i bez nekog tragičarskog patosa i predstavlja zapravo njen lični doživlje ovako jednog tragičnog događaja, jednog od, slobodno možemo kažemo, najužasnijih događaja u istoriji 20. veka. Nasuprot ovoj kompoziciji, druga nagrađena kompozicija 21. oktobar Lazara Đorđevića za kamerni ansambl i bariton donosi nam nešto oštriji muzički jezik, a vrhunac same kompozicije predstavlja njen završni deo u okviru koga solo bariton, ali i ostali članovi ansambla koji ga prate, izgovaraju oproštajne poruke streljenih Kragujevčana, čime je možda na najbolji način dočarana sva morbidnost ovog događaja. Pored ova dva dela koje su zapravo zaslužila najveću pažnju na samom konkursu, sledeće dve koncertne večeri su nam se predstavile i sledeće ostvarenja. Naime, mladi Jonathan Domingo sa Filipina nam je predstavio kompoziciju Daleka sećanja, Rose Hall iz Velike Britanije kompoziciju Krvava bajka, Evgenija Koževnikova iz Rusije nam je predstavila kompoziciju Još uvijek ima nade. Iz Ukrajine je bio Adrian Mocanu sa kompozicijom Bili smo ništa i jesmo i to ćemo ostati. I na kraju naša kompozitorka Tamara Knežević sa takođe kompozicijom Krvava bajka. I ono što je bitno da pomenemo je da su gotovo sve izvedene kompozicije zapravo na samom festivalu doživjela svetsku premijeru, čime neki dodatni značaj dobio i sam festival i sam konkurs koji se organizuje, jer pored toga što podstiče mlade da se bave time, da se ne prepusti zaboravu sam taj događaj o kome su pisali, on takođe i podstiče mlade ljude da stvaraju nova dela koja će, ja verujem, da zažive i na koncertnim repertoarima nevezano za samu temu koje su bili posvećeni, nevezano za sam ovaj festival. I evo još samo za kraj da kažemo da ono što nas očekuje je završna večer festivala, to je, pomenula sam već, opera Carmen, jedna tragedija. Ona će biti izvedena 2. februara na velikoj sceni Narodnog pozorišta u režiji Ane Grigorović i pod dirigentskom upravom Stefana Zekića. I evo, pozivamo sve koji požele da čuju i tako jednu zanimljivu interpretaciju, novo viđenje Bizeove opere, mogu da prisustvuju ovom događaju.
Hvala Tamara. Tamara Maljković o Rosi Festu, emisiju Prvih pet, i nekako mnogo mi je drago što ste vi sa nama, gospodine Gatelica, naravno i dalje ste sa nama u emisiji Prvih pet, jer ste vi muzičku kritiku objavljivali i ovde na Radio Beogradu, ali i u Večernjim novostima, dobro, i u Glasu. I nekako vam je, čini mi se, sve ovo blisko veoma što govori Tamara, ali voljela bih da sada podsjetimo ili da predstavimo našim slušalcima tu veoma zanimljivu jednu ediciju o, možda bismo mogli reći, knjigama, najbolje da kažemo knjigama u vezi sa muzikom, edicija Violinski ključ izdavačke kuće Službeni glasnik. Prošle godine je objavljeno reizdanje vaše knjige Rubinštajn protiv Horovica i obrnuto. Pa kakva je ova edicija, sa kojom idejom je ona osnovana i kakva je zainteresovanost čitalačke publike za ovu ediciju?
Zainteresovanost je u našim okvirima veoma velika. Znači, svi naslovi objavljeni u ediciji Violinski ključ prodati su u 1000 ili više hiljada primjeraka. To je veliki uspeh za knjige te vrste. Ja doduše ne mogu reći da je meni neočekivan taj odziv, zato što su je reč o vrlo komunikativnim knjigama s jedne strane, s druge strane veoma važnim naslovima. Možda bi, evo, ekskluzivno mogao da kažem šta će ove godine biti objavljeno. Dakle, bit će objavljena u redakciji Dragana Šobajića tri kratka, tako da kažem, naslova o listovih učenika. Ove godine su dve listove godišnjice, ne mnogo, sasvim nisu baš totalno okrugle, ali jesu okrugle. Reč je o trima učenicima listovim, znači listovom pedagoškom procesu. Dakle, vrlo zanimljiva knjiga. Dakle, u edici Violinski ključ nastojim kao urednik da spojim ono što bi se moglo zvati muzikologijom u nekom užem smislu i onim što bi se moglo zvati popularnim pristupom nekog biografskog tipa ili nečeg drugog.
To što bi moglo biti za širu publiku zapravo
zanimljivo.
Tako
je, ja sam dobio informacije da se ove knjige kupuju i u više zemalja, dakle i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj. Štampane su latinicom, dakle su dostupne i ljudima koji, eto, malo su možda zaboravili ćirilicu. Ove godine ćemo štampati i Život i pisma Petra Iljiča Čajkovskog, jednom kapitalno delo napisao, priredio i napisao njegov brat Modest Petrović Čajkovski na 600 stranica, gde saznajemo sve o Čajkovskom i u privatnom smislu i u odnosu sa Nadeždom von Meck i u, dakle, najviše njegovom kompozitorskom radu koji nam je toliko poznat koliko i nepoznat, moram da kažem. Desetine stranica su posvećene, na primjer, u toj knjizi operi koja je gotovo nepoznata, Čajkovskog Kovač Vakula. Nije Čajkovski baš sve pretvarao u zlato što god je dodirno, niko to ni ne može da učini, ali ovde je naravno prikazano onako kako je sam kompozitor gledao na svoja dela kroz pisma, kroz intimnu prepisku sa svojim bratom i porodicom. Dakle, ova edicija je tu da na neki način približi i popularnu stranu onih kompozitora ili onih dela ili one muzike koja je svima poznata, ali i da krene u jedan prostor koji je takođe dosta nepopunjen, a to je izdavanje te stručne literature, za koju ne kažem da se jedino izdaje na ovom mestu, ali nje hronično nema dovoljno, mislim da bi se koleginica s tim složila. Tako da svako mesto koje se tu brani pod imenom Violinski ključ ili neki drugi je dragoceno i ja ću nastaviti da uređujem te knjige u Službenom glasniku.
About a boy, and I know it's stupid to be mad about a boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the
12.10 u emisiji Prvih pet nastavljamo razgovor o književnosti i nekako sve vreme o tome i razgovaramo danas. Dragana Kovačević je sa nama. Dragana, dobar dan.
Dan.
I prije nego što predstavimo roman U zimu, pitanje za našeg gosta Aleksandra Gatalicu. Gospodine Gatalica, kao prevodilac, kako gledate na prevedenu književnost? Imamo li dovoljno prevedene ili možda imamo li previše prevedene književnosti?
Pa neko bi rekao da imamo previše prevedene književnosti, ali to je pitanje našeg mentaliteta. Čak mislim ne u odnosu na više rasprostanje na jezike, razumio se da engleski nema toliko prevedene književnosti, ali mislim u odnosu na okolne, bar koliko je meni poznato, takođe manje rasprostranjene jezike, na bugarskom, rumunskom, grčkom. Mi imamo mnogo više prevodne književnosti. To je neka tradicija još iz nekadašnje Jugoslavije. Nas je mnogo zanimalo i sa istoga i sa zapada. Samim tim smo imali jake katedre za strane jezike koje su opet negde izbacivale prevodioce koji su radili, pa mogu da kažem, i decenijama, i to je jedna tradicija. Ja volim činjenicu da mi, koliko se sećam, imamo skoro jedan na jedan prevedene i domaće književnosti, što znači da praktički imamo gotovo 50% udela prevedene književnosti. Neko će reći to je možda previše, ali znate šta, u pitanjima književnosti ja ne bih postavljao nikakve carinske barijere, niti bih određivao kvote, na kraju krajeva to je anticivilizacijski. Ja volim što imamo toliko prevedene književnosti, bez obzira na to što, naravno, ne mislim da je sve trebalo da se prevede, ali opet svako od tih knjiga nađe neke svoje čitaoce. Što više prevoda, mi više saznajemo šta se dešava oko nas, jednostavno. Od toga, po svemu sudeći, ne može biti štete. Nema kontraindikacije.
A govorimo sada o prevodima savremenih dela, kada je reč o klasičnim, to vas pitam zato što prevodite sa starogrčkog.
A pa tu i dalje postoji jedna tragična situacija koja je i dalje tako tragična. Ja to ne stižem da, ba svake godine podvučem tu situaciju. Mi i dalje imamo negde 13 ili 14 neprevedenih grčkih tragedija na srpski jezik. Nikad. Ni u jednom prevodu.
I to je nešto što bi svakako trebalo da se ispravi.
Apsolutno, to sam stavljao sam paralelu sa Šekspirom. Sad zamislite, preveli smo skoro sve, ali baš eto nismo preveli, recimo, jesmo Richarda III, ali nismo Henrija V, pa šta sad da radimo? Nećemo mnogo se uzbuđujemo zbog toga. Pa naravno ćemo se uzbuđujemo. Želeo sam da pokrenem, nadam se da ću dobiti priliku da pokrenem. Ima mladih ljudi, ima i dalje postoji katedra za klasične nauke na kojoj sam i ja studirao. Dakle, i dalje postoji, da dalje izlaze ljudi sa znanjem grčkog i latinskog jezika. I njih bi jednostavno trebalo malo okupiti, malo motivisati. Ne mnogo, niko od njih ne očekuje da se obogati od toga. Ali da se popune te praznine, pa znači, zamislite, Sofokla nemamo prevedenog. Ja mislim, to je nezamislivo reći da nemamo Ajanta prevedenog na srpski jezik. Ali nemamo. Eto, ne stigo smo u Gordon Marić.
Pa i u Jugoslaviji je bilo isto prevoda više u Hrvatskoj nego ovde, čini se.
Pa mi smo negde bili zavedeni Kolomanom Racom, to je, pa onda Tonkom Marojevićem. Mi njih fakat jesmo čitali, mi imali na nečemu što se zvalo našim jezikom prevode, ali kad smo se odvojili, dakle, srpski nismo imali, eto, i od mojih skromnih 6 prevoda grčkih tragedija, 4 su prvi put na srpski jezik. Pa sam se tu negde odužio, možda sam mogao i više.
I to je dobro.
Možda je mogao i manje.
Nije zanemarljivo, svakako.
Da.
Da, evo, daćemo sada reč Dragani Kovačević. Dragana, izdavačka kuća Buka objavljuje nove knjige Karla Uvea Knauzgora i sada jesena smo čitali knjigu U jesen, sada U zimu čitamo knjigu U zimu. Pretpostavljam da nam proleće se ne sledi za koji mesec kada počne, naravno, i proleće. Pa šta mi ovde čitamo? Ovo je druga knjiga iz tog ciklusa, da kažemo.
Pa nakon moje borbe, ovo je sad nešto sasvim drugo.
Drugačije, da.
Drugačije je pisano. Moja borba počinje sa pričom o smrti i ta prva rečenica nas uvodi. Ova nekako govori o životu, čini mi se. To su eseji, ovdje ih ima 60 u zimu, kratke na 2-3 strane. On piše te eseje dok očekuje rađenje 4. deteta. I on, to su neka njegova lična, da kažemo, kao neka upustva za život koji čeka tu devojčicu. Ali on to piše jedan poseban način. Zašto? Znači, imamo njegovo prvo trenutna asocijacija na nešto. Stolica. I sad i on piše o stolici ovako u neke opšte stvari da bi nam preokrenuo. To je taj njegov, prelazi posle u malu filozofiju života. Scenu iz filma Fanny Alexander
kada otac svoje deci priča, pokazuje stolicu i kaže, ovo je stolica, a to je obična stolica, na kojoj je sedela kineska kraljica, i zašto je to toliko bitno? Ta deca će za uvek zapamtiti tu scenu, ne zbog te bajke, nego zbog toga što je otac neposredno posle toga umro. Znači, tu su te male asocijacije, on okrene tu priču na sasvim nešto drugo, znači on govori o svetu koji nas okružuje, za koji mi možda nemamo toliko dovoljno strpljenja da razmišljamo i pogledamo one svakodnevne stvari. On govori o sovi, o vatrometu, o zimi, pošto ovu zimu, o mrazu, o deda mrazu, o prozorima. Znači, ima tu onako, kad čitate ovako ove naslove, sad što ja izgovaram naslove, deluje malo i banalno. Ali ne, nije to, to je u stvari njegovo razmišljanje o životu i svetu i o zaboravljenim stvarima, i mislim da ima dosta melanholije i nostalgije u ovim pričama, jer imamo stalno sećanja. Sećanja na neke trenutke iz detinjstva. Mislim da je jedan od najljepših od tih eseja zove se 70. jer on svoje deci stalno govori koliko su bile lepe 70. godine. I onda istovremeno kaže, ali mi tad nismo imali ni kompjutere, ni iPadove, ni bilo šta od vaše, oni ga naravno začuđeno gledaju, ali dodaje, ali smo mi imali razmišljanje o budućnosti, znali smo da ide nešto još dobro, a sad kad imamo to sve, da li mi imamo tu budućnost, kakva nam je ta budućnost kad smo sve osvojili na prvi pogled? Tako da, eto, to su samo male sličice kako on piše nostalgično. Zašto? Pa to su neke stvari koje su njegove lične, naravno. Kad vidi čizme gumene koje stoje, to je uspomena na oca, to je jedina stvar koju se čuva od oca. On ima dobar odnos sa ocem, znači to je i moja borba i nastala u stvari na priči o odnosu sa ocem, ali vidimo toliko neke osjećajnosti, jer Skandinavci, kad gledamo ne samo Knausgora, oni pišu na jedan poseban, imaju način izražavanja. Znači, ako pišu krimi roman i horor roman, oni imaju dosta te poetičnosti, opisa prirode koja ih okružuje, a to je jako bitno za Skandinaviju. Imamo jednu scenu kad on opisuje zimu, kad hoda kroz šumu, do zvukova, do pucketanja, do neapsolutne tišine. Prosto vam dočara tu sliku. Tako da možemo reći da Skandinavci imaju jedan posebnu poetiku pisanja, svi pisci, znači ja sad stavim sve u koš. Knausgård ima dosta te poetike, a istovremeno često u tim esejima, a i u onim prethodnim romanima, u 6 tomova Moja borba, on govori o savremenim autorima, bilo da su slikari, pisci, one koje voli, koje ne voli, on to otvoreno kaže, za savremene pisce ne stidi se da kaže ne volim tog i tog pisca, čak i njihovog norveškog pisca. Ali očigledno voli da pohvali, njegovi dragi pisci su i stalno to podlači kroz svoje eseje, da ih čita, da razmišlja o njihovim rečenicama. To su Knut Hamsun, ono veliki norveški pisac, Hanke, i on kod Hankea pokušava da nađe, u stvari divi se njegovom romanu Užas praznine, gde opisuje smrt majke, samoubistvo majke, jer on isto priča o ocu. I sad on pokušava da sebi kaže, eto, da mu bude uzor Hanke. Kako on to uspeo na malo, uz malo reči da opiše takvu tragičnu stvar? A on piše 6 tomova, da u stvari kroz svih 6 tomova provlači se priča o ocu. Znači, divljenje prema autorima je očigledno u mnogim ovim esejima, pričama, kako bi mogli reći. Možemo reći da on piše ne samo poetično, kao što sam rekla, nego jako toplo, duhovito na momente, ali deluje melaholično, pa onda od jedan put zabrinuto, pa onda neka šala i neki smeh. Tako da ima dobar taj balans u pisanju i ponovo nam pokazuje da može da nas zainteresuje. Znači, vi pomislite kako možete u svakodnevnici i običnom životu pisati dobru prozu, pa može se. Znači, ako nađete neki svoj ugao gledanja, i to oduševljenje sitnicama da prenesete na čitaoce i da vi počnete da razmišljate koliko mi uopšte zagledamo svet oko sebe, ljude oko sebe, jer on ima čak priče o svojim prijateljima, on ih fantastično opisuje i fizički i njihove osobine. Nekako vas uvlači u prozor, nisu svi fascinirani naravno onim što piše Knausgård, ja sam jedna od tih, ali ja sam nekako prišla njemu otvorenog uma, što bi rekli. Svi su govorili, pa on zašto priča u mojoj borbi, naravno, neki pijem kafu, pa šta je sad tu tako zanimljivo. Ali vi ne možete da shvatite kako je to majstorski vas uvuče u priču kao da čitate thriller. ja sam jednog trenutka shvatila da ja želim da čujem, da pročitam šta je dalje bilo, kao da će se nešto veliko dogoditi. E, to su majstori proze. Jedino što nemaju sad svi sapljenja za one njegove velike tomove po 600 strana, ovdje će, nadam se, imati. On je ovo napisao za 2 godine, 2014. do 2015. 4 knjige i tako je izlazilo i u svetu, znači u Norveškoj, prvo je išla u jesen, u zimu, sad će proleće i leto, ćerka mu se rodila na kraju ove druge knjige i on sad ima jedan drugu sad priču sa njom i sa, uopšte sa svom decom, ali je to jedna lepa intimna proza, pogotovo u jesen, kad to dete još očekuje, kad on ju vidi samo na ultrazvuku njenu fotografiju, sliku, i kad on razmišlja u kakav to svet dolazi to dete, šta će ga sačekati, jer sve znamo kakav je oko nas. Mislim da ova knjiga, eto, na tragu svih njegovih prethodnih, sasvim dobra, a pogotovo što je zima i nekako imate tu atmosferu zime.
Da. Hvala, hvala Dragana. Dragana Kovačević nam je preporučila knjigu U zimu, Karl Uwe Knausgård. Nova knjiga objavljena kod nas u izdanju izdavačke kuće Buka. A šta čita Aleksandar Gatalica?
Ja se vraćam nekim knjigama koje sam čitao kao mlad čovjek, a onda dodajem i neke koje tada nisam pročitao. Sad je na stolu Marquez, recimo, a treba se vraćati knjigama koje niste čitali po 20-30 godina. Ste vi definitivno drugačiji. Knjige su iste, ali vi ste drugačiji.
Ne znam ko je to pomenuo, ali ja sam to zapamtila.
Pa dobro, da. Borges je pisao, da. Pisao o tome šta drugi put čita.
Ako si pre 30 godina čitao knjigu, nisi je pročitao.
Ne, nije isto. Ne, jesi je pročitao za taj uzrast. Ali, kad je ponovo uzmete posle 20 godina, ja sam sad zatekao na primjerku knjige 100 godina samoće, moj rukopis od pre četvrt veka, gdje sam pisao srodnike porodice Buendija. I to je za mene bilo vrlo, pa porodično stavlo, da bi se lakše snašao tim generacijskim pričama. Markisom, i to je za mene bilo jako, jako uzbudljivo, moram da kažem. Taj moj stari rukopis, ja sad više ne pišem tako. Mislim, ne pišem tako. Lepim rukopisom kao pre 20 godina.
Da, a pre 2 godine su objavljene veoma zanimljive knjige izdanje Kosmosa, istorijske priče, fantastične priče, gotske priče. To je, reč je zapravo o izborima iz vaših priča, koje su prvi put tematski podeljene. Kako je bilo čitati sve te priče, recimo priču Venecijansko ogledalo?
Pa vrlo zanimljivo bilo, Venecijansko ogledalo je davno, davno pisano, pre 25 godina. Vrlo zanimljivo, međutim nisam ništa menjao, ja uglavnom, ne uglavnom, nego uopšte ništa ne menjam. Možda male neke lektorske intervencije zbog promjene pravopisa ili tako nešto, ali u principu ne menjam ništa. Zanimljivo je bilo postaviti ih u taj okvir tematskih priča. I zanimljivo je bilo pogledati kako one sada funkcionišu, jer one su iz različitih knjiga, različite dužine. Neke su 3 stranice, Venecijansko ogledalo je blizu 25 stranica, znači potpuno različite.
Život u Veneciji je samo 3, čini se.
Tako je, da. Te koje su samo 3 su iz knjige Vek, naravno, tamo su sve dugačke po 3 stranice, ali imam još 4 zbirke priča, koje su sad različitih namera bile. I sad tako istaknute iz tog konteksta, stavljeno u ovaj tematski kontekst, onda je bilo kojim poretkom ih staviti. Bilo je vrlo zanimljivo, taj predlog koji su mi dali ljudi iz Kosmosa, ja im se zahvaljujem na tome, na neki način me vratilo tim godinama kada sam pisao priče, pa i godinama kada se više verovalo u priču, kada su ljudi mislili da jedna priča može da promeni svet. Sada više ne misli tako. Ne znam da li misle da i roman može da promeni svet, a jedna priča ne misle da može. Ne,
pa sigurno više da roman može nego jedna priča.
Svakako. Jedno pitanje za Aleksandra Gatalicu, pošto setila sam se do jednom eseju Navika, govori Knausgård, da čitaoci vole da znaju ritam, kako pisac piše, kako izgleda njegov radni dan. Kaže, ne znam zašto su toliko radoznali. E pa da
to i mi nekad postavljamo to pitanje.
Kako piše?
Pa moj radni dan izgleda čudnije i drugačije od većine pisaca. Zapravo ne postoji, ja ne pišem svaki dan uopšte. Do duše pišem, ali u glavi, to sam više puta rekao, ali samo sedenje za računarom i pisanje je više kampanjska stvar, zato što kada sve rešim u svojoj glavi i kada tamo napišem roman, ja onda sednem i zapišem ga. Nekad na papir je bilo, sada na računar. I to onda ume da bude vrlo, vrlo intenzivno. Međutim, da, pišem svaki dan u glavi. Ako to računamo u pisanju, a treba da računamo, da, pišem svaki dan, ali ja vam ne mogu reći koliko to dugo traje. To verovatno traje ili nekoliko sekundi, ili nekoliko minuta, nekoliko sati, ja to ne mogu tačno da kažem. Zašto to je neki unutrašnji život koji stalno traje? Znači, on traje otprilike onoliko koliko sam ja budan. Pa, tako gledano, dosta, dosta.
Takvi radni dani i takvi procesi su iznedrili i novi roman Zalutali u 25. čas, koji očekujemo i o tome ćemo u nastavku emisije U prvi pet.
Hvis du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn? Vil du komme som dommer og Gud, eller komme som barn igjen? Vil du komme på sykkel så kjortelen står etter deg som et seil? Vil du komme til ho som fremme for lengst, eller han som går feil? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen, hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør? Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du uten noen status og penger og makt som da du var her? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen. Hvis du kommer tilbake en dag, hvis du kommer hit nu, hva du sier om den krigen som går, om den eneste riktige tru? Vil du komme til alle med fred, eller bare de utvalgte få? Tror du ennå tilgivelse 7 ganger 70? Hvis du kommer igjen.
I dalje u ponudi 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
U februaru Opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
50 godina U grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
U Muzeju nauke i tehnike u Beogradu otvorena je izložba Misterija Brašovanovog paviljona iz 1929. godine. Sa nama je Snežana Ristić. Dobar dan.
Dobar dan. Jedna jako interesantna, jako slojevita izložba, jako pitka izložba. Autori izložbe su Dario Čupić i Milan Poznanović. Dario Čupić je arhitekta, Milan Poznanović je istoričar umetnosti. Priča je o Dragiši Brašovanu i njegovom paviljonu za svetsku izložbu u Barceloni 1929. godine, o kojem paviljonu se nije mnogo znalo ili u stvari nekako je ostao zatrpan u istoriji, pa očito da se, kada se jako počnete baviti ili kada ste jako uporni ili kad počnete da istražujete razne arhive, onda dođete do mnogo materijala. Ja znam da smo, kada smo uopšte učili istoriju arhitekture, onda nalazili taj jednu dosta slabu fotografiju tog paviljona koji je krajnje neobičan bio za to vreme, 1929. godina. Znači, prošao je Prvi svetski rat, prošlo je i vreme Bele epoka, prošlo je vreme onog oduševljenja tehnologijom, putovanjima, brzinom, brodovima i avionima. Osjećaće se to u celoj moderne, ali nekako taj zanos je ubio Prvi svetski rat i te četiri godine, i zbog toga je i na neki način ova izložba i organizovana, svetska izložba, da bi se svet nekako drmnuo iz tog nekog pa prilično teškog, psihološkog, finansijskog i emotivnog položaja posle Drugog svetskog rata, koji je stvari pokazao koliko smo grozni i odvratni, koliko smo u stanju da se ubijamo i kakve mogu da budu posledice. Dragiša Brašovan je uradio jedan vrlo neobičan objekat, možemo ga sad nazvati prugastim, recimo, ali koji je podsjećao na brod, kao što podsjeća mnogo toga u modernoj arhitekturi, jer brod je bio nekakav simbol za sve, ali to je otprilike što imamo. Znači, znamo gde je bio taj paviljon, on je rađen ono montažno-demontažno od drveta. Znači, montiran je na svetskoj izložbi i onda je demontiran i posle toga se nije znalo. I sada sa tim priličnim istraživanjem Dario Čupić dolazi do, u stvari uspeva da rekonstruiše kakva je bila osnova tog paviljona, kako je to izgledalo unutra. Ima nekih fotografija, pošto je to bila država Srba, Hrvata i Slovenaca. Onda su srpski arhitekti, to je Dragiša Brašovan je bio zadužen za to kako će paviljon izgledati iz arhitekturu, a hrvatska strana je bila zadužena za to kako će izgledati interijer i šta će sve biti unutra, s tim da sve što je bilo unutra opet imalo veze sa onim što je predstavljanje države koja je tada bila takva. Znači, sve one stvari koje su trebale, koje se prikazuju na svetskim izložbama. Ovo je u stvari izložba o arhitekturi, o paviljonu, o kontekstu. Vrlo je mnogo Dario Čupić istraživao tu prugastost te zgrade, s čim je mogla da ima veze, s čim nije postojala. Negde se moglo naći pretpostavka, recimo u literaturi, da je Adolf Loos, čuveni arhitekt austrijski, je projektovao zgradu za Josefinu Becker, koja je bila crno-bela. E sada kad je Dario Čupić baš i upoređivao i dao podatke o tom. Kad je Adolf Loos to projektovao, to je otprilike počeo da projektuje, to je bilo već kad je Dragiša Brašovan završavao. Znači, nije bilo mogućnosti da Brašovan vidi tu kuću, jer oni jesu negde u preseku vremena, ali jedan završava, drugi tek počinje tu kuću, drugo nema interneta, nema na taj način.
Nema brzine informacije.
Nema brze informacije. Jedna izložba koja je za vrlo komunikativna, za široke ili za ljude koje zanima tako nekakva informacija, ona ima mnogo fotografija i jako je zanimljiva. S druge strane, vi možete tu da vrlo dobro i kroz tekstove vidite kako su u stvari Dario Čupić i Milan Poznanović istraživali to vreme. Kako je, recimo, on se potrudio da i koloriše crno-bele fotografije, da na osnovu raznih podataka iz literature, i to u stvari pre svega iz arhiva, da sazna i da onda nam predstavi, recimo, dve ili tri kolorizacije, znači imate crno-belu fotografiju, kako je to moglo u boji da izgleda. To je bilo vreme kada su veliki prelomi bili. Sam paviljon u Barseloni je bio preko puta jednog onako baroknog paviljona koji, mislim, nije bio ni blizu vezan za moderno, a ovaj naš je bio vezan za moderno. I sad ima jedna rečenica koju bih ja pročitala, koja mi se čini da jako dobro ilustruje vreme u kojem je nastalo. Znači, on je sad napravljen u Beogradu, razmontiran. U stvari, ovaj paviljon je bila priča o stvaranju strategije predstavljanja mlade kraljevine i njenog političkog ustrojstva. Ne treba zaboraviti da je 6. januara bila, u stvari počela ono, 6. januarska diktatura krenula. I kako udovoljiti zahtevu domaćine, znači Španiji, da se poštuje zastarela arhitektura istorijskih stilova, a da se s druge strane naš zastareli politički režim prikaže kao okrenut savremenosti. Na jednom, recimo na primjeru Muzeja savremene umetnosti, se govori o tome da je režim hteo da se predstavi najbolje. Kada se govori o režimu, govori se o socijalizmu, koji nije bio zastarao, bio je nešto drugo. Znači, mnogo stvari ima, kontekst je izuzetno važan, multidisciplinarnost je, ovdje da nije bilo raznih vrsta pomoći digitalnih tehnologija, teško bi se to izvuklo. Sam Dario govori o tome koliko mu je koristio Milan Poznanović kao istoričar umetnosti, jer mi dobijamo kontekst. Mislim, jako je jednostavna na prvi pogled, višeslojna, interesantna priča. Recimo, zanimljivo je, Dragiša Brašovan je radio na prelomu dva veka. Znači, njegov je Biggs, njegov je onaj vazduhoplovni, kako se to tačno zove, nije muzej vazduhoplovstva, nego komanda vazduhoplovstva, zgrada Banovine u Novom Sadu, ali njegov je i hotel Metropol. I negde vidimo i kako se on razvijao kao arhitekta na prelomu i koliko su, recimo, vlasti imale i osjećaj za te velike arhitekte 20. veka koji su počeli svoju praksu pred rat drugi svetski, nastavili u drugom, oni u 70. godini svoje bio direktor jednog arhitektonskog biroa. Znači, on je radio malte ne do samog kraja, a rođen je 1887. a umro 65. između toga, vrlo uzbudljiv. Biće Dario Čupić u Zlatnom preseku, biće to mnogo još stvari koje sad nisam rekla rečeno, ali izložba koju zaista ne treba propustiti. I s druge strane, čini mi se, Muzej nauke i tehnike je muzej gde roditelji vode svoju decu različitih uzrasta i onda dođu da vide, i to je jako zanimljivo, korisno i može da bude pa i vrlo uzbudljivo.
Mi smo vodili našu bebu, moram da kažem. Aha. Odnosno dvogodišnju devojčicu, sad nedavno, bilo je vrlo zanimljivo.
Jeste, mislim, tamo je onako sve privlačno, a vi kad malo pročitate...
Ma ne, Zubarska stolica je hit. Onda
stara, posebno.
Stara, da, stara Zubarska stolica je hit. I slično tome.
I pretpostavljam da ćete otići da obiđete i ovu izložbu, da vas je Snežana zainteresovala svojim komentarom.
Priča i o skulpturi Tome Rosandića, pa gde se ona nalazi, pa šta se misli, pa da li jako dobro se može čitati kako Dario Čupić zaključuje, i ono što je najvažnije, kako iz mnoštva materijala on izvlači zaključke o nekim stvarima.
Čuli smo da je za ovu izložbu potrebno bilo veliko istraživanje, da je bilo potrebno istražiti mnoge arhive i posvetiti se, a čini se da, gospodine Gatelica, to vi činite zaista svaki put kada imate ideju za novu knjigu, da se posvetite tome, da pravite jedno opsežno istraživanje. I evo, rekli ste nam, možda niste govorili drugde o tome, gotov je novi roman koji je trebalo da bude nazvan 25. čas, i sad se tu još premišljate da li će biti Zalutali u 25. čas ili 25. čas, pa hajde da predstavimo to našim slušalcima, koliko možemo,
reč
naravno.
Je, da, reč je o nečemu što je sad završeno, dakle prošle godine, trenutno se nalazi u lekturi i izaći će za na proleće. To je priča o ljudima koji su zamenili dvojnici u ovom svetu. Sad, deluje da je ta priča mnogo puta ispričana u srpskoj književnosti, ali verujte, mi nemamo dvojničke motive uopšte u srpskoj književnosti, faktički. Osim u nekim kratkim pričama, mojim i Dovicaćina i još nekih autora, ali prosto nemamo dominantno. Naravno, postoji roman dvojnik Fjodora Dostojevskog i naravno da je ta dvojnička,
to je prva asocijacija,
taj dvojnički motiv čest u svetskoj književnosti, ali eto nema u srpskoj. Reč je dakle o ljudima koji se izguruju faktički iz ovog protoka vremena u neko međuvreme, ne vreme, iza vreme, kako god hoćete da ga zovete, gde ne protiče vreme više. I čini mi se da roman ima i tu neku zavodljivost, neke neizvesnosti, pa čak ako hoćete i horor romana. Ono što je bitno, počinje da se dešava prošle godine i završava se dešavanjima od prošle godine. I za ovaj roman možda nešto manje nego za Veliki rat ili za neke druge je bilo potrebno naravno istraživanje. Ja uživam u istraživanjima, oni su meni prosto pisanje, to je jedna vrsta protopisanja. Svi ljudi koji se zovu umrlim ili oni koji su završili svoje živote ostavljaju neki trag za sobom. To su živi ljudi, treba samo potražiti gde su ostavili tragove. Tu sad čak ne mislim na Dragišu Brašovana uopšte, to se podrazumeva da je on živ. Ali mali ljudi, znate, oni obični ljudi, znate čega sam se ja sve načitao u malim oglasima srpskih novina pred Prvi svetski rat. Pa to je život tih ljudi ostao tamo. Znate, čovjek u septembru 1915. u posljednjim novinama koje izlaze u Srbiji još možda svega nedelju, dve dana, to su srpske novine koje se izdaju u Nišu, dakle Beograd je već napušten, kaže u malom oglasu, molim sve, moja žena Ruža odbegla je od mene. To je čista Šekspirova tragedija. Molim sve kojima eventualno na moje ime napravi račun da ga neću priznati i neću prihvatiti.
Da ti stari oglasi su.
To je Šekspirova tragedija.
Ti
ili
stari oglasi su zaista.
Prvi broj politike, dakle, 22. oktobra 1944. je imao tri mala oglasa. Bio je četiri stranice, znači ovako savijene. U dnu četvrte strane tri mala oglasa. Valjda po nekoj inerciji, ne znam ni ja. Dva su nezanimljiva, međutim treći je veoma zanimljiv. I nisam ga upotrebio uopšte, zamislite. Kaže, gospođama i gospođicama dajem časove klavira. Može na mom klaviru ili dolazim kod vas kući ako imate instrument. Zamislite čoveka 22. oktobra, on ne zna da su oslobodioci cepali klavir pa koristili drvene delove za potpalu. On ne zna kako su mu prihvatili oglas, kako su te gospođe i gospođice ušle uopšte. Valjda još nisu drugovi drugarice, svega je dva dana bilo, tri zapravo drugovi drugarice su ipak trebalo bar nedelju dana da se ustoliče umesto gospođe i gospođica. Vi vidite jednog čoveka koji je Pekićev lik, on je zalutao u ovo vreme, on je valjda izašao iz svog stana, on je pijanista, on hoće da daje časove, gladan je. Dakle, vidite život.
Da. I upravo to kada ste rekli mali ljudi, to jeste ta vaša teza i to je nešto o čemu vi veoma često govorite, a to je da mali ljudi ili nazovimo ih obični ljudi zapravo imaju uticaj na ono što zovemo istorija,
naravno,
u širem smislu te reči.
Naravno, oni imaju presudan uticaj zapravo u množini, samo ne pojedinačno, nego u jednoj velikoj množini. Ipak ovaj posljednji roman nije o malim ljudima, on je zapravo o velikim ljudima. To je pretežno o ljudima koji su istorijske ličnosti, dakle pojavljuje se Miloš Crnjanski kao jedan od likova, pojavljuje se Vladimir Velimir Janković kao jedan od likova. I da sad ne govorim u detalje, reč je naravno jednim značajnim delom o toj našoj političkoj emigraciji koju sam ja posmatrao kao poražene. Poraženi su uvek zanimljiva kategorija za roman. Ja ih uopšte nisam posmatrao politički, dakle ne kao moj kolega Basara, dakle nisam im dao nikakav politički obol, oni su za mene jednostavno poraženi ljudi. Oni su ljudi koji su izgubili svoju suštinu, izgubili su čitave svoje živote.
Da. I veoma mi je zanimljivo to što kod vas kontinuitet, ako posmatram u knjigama, vi uvek donosite nešto sveže. Vi se trudite da ne ponavljate teme koje ste bili, slušala sam intervju povodom poslednjeg Argonauta. Svima je nekako bilo čudno kako ste uplovili sada odjednom u vode neuromedicine, u vode mozgova, ćelija i to. Da li
vama se čini da je preduslov da stalno budete sveži to da se bavite drugim
pa jeste,
temama.
Svakako,
i ta svežina je veoma...
Ako je vama zanimljivo, onda će i čitaocima biti zanimljivo. Znate koliko sam imao predloga da nastavim knjigu Vek i da napišem 20, evo sad 20 godina u 21. veku i to naravno neću uraditi.
Da bude zbirka priča dirljivi, za svakako jednu godinu.
Za svaku godinu 21. veka, pa da se zove Stari i Novi vek, super je ideja, mislim, marketinški je odlično. Međutim, ne mogu to da se vratim, ne mogu da se vratim toj formi. Ja sad kad čitam Vek, to sam ja od pre 25 godina, ne ovaj današnji ja. Jesam i nisam, ne znam kako da to objasnim. Znate koliko je dirljivih bilo predloga da nastavim Veliki rat. Pa nastavite, molim vas, sa likovima koji su preživjeli makar, nastavite šta je bilo posle s njima kada se završio Veliki rat. Pa ne možemo tako, bar ja ne mogu tako.
Ili da se uvedu novi likovi, pa da...
Pa ja kažem, a ja se pravdam, kažem, pa znate šta, mnogi su poginuli, nešto. Pa zašto, kaže, što je to vama smetnja, on ostrani život, nastavljaju, kuda su ga nastavili? Tako da dirljivo je bilo, ljudi su hteli nastavak na neki način, ali... Ne znam, ne isključujem, možda i napišem. Ovo mi je primamljivo ova godine 21. veka, međutim, kad god sam pomislio, uvijek sam odustao. Valjda mi nije dovoljno godina, ne znam, pa sad već 20 je dovoljno, uskoro će biti 25, četvrt veka, vrlo brzo, evo ga, Ante Portas, što kažu, četvrt veka. Možda i promeni mišljenje, a vidit ću.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvi pet Radio Beograda 2. Aleksandra Gatalica je sa nama. Gospodine Gatalica, čini mi se da bi bilo nekako lepo da završimo time. Kako se osjeća pisac u trenutku kada zna da će mu knjiga uskoro biti objavljena i kako se osjeća u tom trenutku kada uzme konačno knjigu i štampanu u svoje ruke?
Ja se sjećam tog mog osjećaja kad sam prvu svoju knjigu Linije života uzeo u ruke. To ne mogu da vam opišem, to je samo poređenje kada uzmete bebu svoju prvi put u ruke. To bukvalno je ta, doslovno je taj osjećaj. Sada naravno nije to ta snaga, ali i dalje je uzbuđenje veliko. Ja sam mnogo svojih knjiga već uzeo u ruke prvi put i u tom pogledu imam mnogo dece literarne. Ali uvek je uzbuđenje i uvek je taj objekat lepote. Ja knjigu volim i kao objekat lepote, predmeta prosto takvog i kao objekat lepote onoga što je u knjizi napisano. Knjigu radite predano, naoružate je svim mogućnostima da se na nju utiče, pustite je u svet i uprkos tome čini vam se da ste pustili jedno dete koje nije spremno za sve izazove. I nakon svih knjiga tako neki osjećaj postoji. Međutim, to vaše dete naravno vrlo spremno za sve izazove, za sve zlobne i manje zlobne koji će uzimati u ruke. Dakle, roman Zalutali u 25. čas će biti dat na nadmetanje za Ninovu nagradu. To se radi nekako sa svim mojim knjigama, pa će biti tako i ovaj put. Ako zbog mojih ovakvih istupa bude osvetnički stav žirija, šta ja tu mogu? Kraju krajeva, i prema mom prethodnom romanu, po mom dubokom ubeđenju, je bio osvetnički stav žirija, budući da nije
uvršten... Govorite o poslednjem Argonautu.
Tako, nije bio uvršten ni među 30 knjiga. To je moj najbolji roman, ja mogu da kažem, kao pisac, meni je bolji od Velikog rata. Dakle, ako pisac to misli, a nije se našao ni među 30 u toj godini, onda ipak nešto ne valja sa žirijem, ali neću ponovo o tome. Dakle, neka se vladaju kako god hoće. Meni je zaista potpuno sve jedno. Ja sam ovim romanom napisao nešto što je meni jako intimno, vrlo, vrlo blisko. To su dakle, ličnosti koje su mene neobično uzbudile. Dakle, u ovom romanu će biti i smeha, i suza, napetosti, neizvesnosti, svega što mislim da treba da odlikuje roman. U tom pogledu, to moje, tako da kažem, čedo naoružano i otporno na razne pristupe, pa šta bude.
Ja sam sigurna da mnogo naših slušalaca se raduje novom romanu i naravno mi ćemo o njemu govoriti na talasima Radio Beograda 2, kako ste rekli, već ovog proleća kada bude objavljen. Aleksandar Gatalica, pisac, je bio naš gost u emisiji U prvih pet, koji su danas za vas, poštovani slušalaci, realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, a ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.